युहन्ना चोगु नापांगु पौ नापांगु युहन्ना छगु अध्याय नापानिसे जीवन बीगु वचन दु थोहे वचन जिमस चोया चोनागु दु थोहे वचन जिमस न्यनागु न दु जिमिगु हे मिखा खनागु न दु बालक सोयागु न दु लात ठियागु न दु जीवन प्रकट जुल ठो जीवन या त जिमस खना जिमस साक्षी बी अले छिमत न ध्या ठो अनंत जीवन बायके दुगुख अले जिमथा प्रकट जुल जिमस न्यनागु व खनागु फुक्क न्यंकागुडु जिमगु संगति बा नाप व परमेश्वरका येसु ख्रिस्ट नाप डुगुली छिमिस न जिपी नाप संगति या फेम ढका थथे धया चुनागु ख थथे जिमस छिमत चोया कना चुनी डुगुली जिपी तस्क लेता परमेश्वरका न ब्यादिगु शिक्षा हे जिमस छिमत बियाचोना परमेश्वर ज ख वेक याके ख्यू हे मधु झी वेक यागु संगति दु तर ख्यू जले तु चोना चोन ढासा झिपी जाख निता न फताजुई वेक ज जुथे झिपी न जले चोना चोन ढासा छम मेमेसिगु संगति चोनी अले परमेश्वर क्या यागु ही झीगु दक्कु पाप शिला छोई झीस झीके पाप मधु ढका ढासा झीस थपिंत हे ढोखा ब्युगु जुई अले सत्य यात माने मयागुजुई झिपी झिपी पापित ख ढका ढाल ढासा परमेश्वर झिगु पाप क्षमयना दि अले झिगु मने चोंगु फुक्क पाप न चोट्टुक हुया दि छ्या ढासा वे क भरोसया बहम व न्याय ख ढका झिस स्यु झिस गुब्ले हे पाप मयन ढका ढाल ढासा झिस परमेश्वर यात फताहा यागुजुई अले वेक यागु वचन झिके दैमुखु।